Lumea pe scurt cu Ioan Ciobotă.
Armata americană a lăsat în Afganistan în urma ei 73 de avioane, 10 de blindate și un sistem de apărare antirachetă. Dar asigurări că acestea au fost dezafectate și nu ar mai putea fi folosite. Cine știe, dar să lași în urmă 73 de avioane. Ce s-a întâmplat? Nu au mai avut piloți pentru ele? Sau măcar să le fi tras la un colț al aeroportului, să le arunce în aer? 73 de avioane, 10 de blindate și un sistem de apărare antirachetă. Războiul american din Afganistan a luat sfârșit, dar bătălia pentru președintele Joe Biden abia începe, scrie CNN. Retragerea finală haotică, umilitoare, totuși uneori eroică a Americii de la înfrângerea din Afganistan va răsuna ani la rând, după ce ultimul avion militar a decolat de la Abul azi noapte la ora locală 23:59 de minute, punând capăt celui mai lung război al Americii. Dar orice sentiment că Statele Unite sunt scutite de consecințele unui război în care a sângerat timp de 20 de ani este infirmat de istoria unei țări care solicită un preț acerb de la foștii săi ocupanți. Iar trauma celor două săptămâni de la căderea Kabulului a lăsat deja o amprentă de neșters în președinția lui Joe Biden, politica amară a Washingtonului și reputația Americii printre aliații săi dezamăgiți, mai scrie CNN. Declarația Ezechiel împotriva pașapoartelor de vaccinare, scrisă de 3 pastori baptiști din Australia, a fost semnată de peste 1000 de lideri de biserici și peste 7000 de membri ai bisericilor australiene. Scrisoarea deschisă către primul ministru Scott Morrison se opune implementării unui sistem de pașaport de vaccin în Australia, transmite Keldron Pool, preluat de Black News și știri pe surse.ro. Declarația prezintă 5 obiecții la introducerea pașapoartelor de vaccin în Australia, care sunt la fel de valabile și pentru România și pentru Europa. Și anume, riscul creării unei societăți neetice pe două niveluri. Apoi, povarea suplimentară asupra unei societăți deja împovărate. În al treilea rând, guvernul nu ar trebui niciodată să constrângă conștiința. Apoi, implementarea arbitrară și știința discutabilă în privința eficienței vaccinurilor. Și în al cincilea rând, incapacitatea bisericilor de a exclude oamenii de la actele de cult pe baza statutului lor medical. Deci oamenii să nu poată intra în biserică decât dacă sunt vaccinați. Conform declarației Ezechiel, pentru mulți lideri creștini și enoreașii lor, introducerea propusă a pașapoartelor de vaccin în Australia este o propunere de nesuportat, care ar produce consecințe teribile asupra națiunii noastre. Felicitări australienilor! Autorii notează că generația noastră nu este prima care se confruntă cu pașapoartele de vaccinare. În 1880, în timpul epidemiei de variolă, Abraham Kuyper, teolog creștin și prim-ministru al Olandei, s-a opus vehement implementării certificatelor de vaccinare, avertizând: forma tiraniei ascunsă în aceste certificate de vaccinare este la fel de reală ca o amenințare pentru resursele spirituale ale națiunii, la fel ca și epidemia de variolă în sine, spunea în 1880 primul ministru al Olandei. Scrie știri pe surse.ro. Ce aș comenta eu? Cred că aceste certificate COVID sunt o mare amenințare. De ce se chinuie guvernele să vaccineze oamenii? În România s-a propus să se dea acum bonuri de câte 100 de lei tuturor celor care se vaccinează. 100 de lei dacă se vaccinează. Mi se pare pur și simplu rușinos așa ceva. Absolut rușinos să mituiești oamenii simpli ca să se vaccineze. Oribil. Nu cred că s-a mai întâmplat la vreun act medical ca acum guvernul să mituiască populația. România nevaccinată are totuși o rată foarte mică de infectare. Cine sunt cei cumpărați în acest film? Cei care se vaccinează nu din conștiința lor sau din nevoia lor medicală, ci pentru 100 de lei? Sau guvernanții care îi cumpără? Nu cred povestea viitorului luminos promis de progresiști, pentru că a mai trăit odată sub comunism, afirmă regizorul Cristi Puiu, citat de site-ul 3dots.ro. În cadrul emisiunii Dialogurile lui Cristoiu la Aleph News, regizorul Cristi Puiu și-a expus ideile despre noile teorii progresiste care stau la baza unei noi ordini mondiale. Avem de a face cu un război difuz, mă refer la războiul ideologic. Pentru mine familia este reprezentată de mamă, tată și copii. M-am gândit la asta și am resimțit-o ca un atac la adresa familiei, spune Cristi Puiu. Ce cred eu despre povestea cu familia și de ce se află familia în miezul țintei, cred că are legătură cu dezintegrarea vechii lumi, aceea ce în fine progresiștii socotesc ca fiind o lume consumată, ajunsă la capătul puterilor. Așa că nu pot să fac altceva decât să îndemn pe semenii mei, pe conaționali, spune Cristi Puiu, să se gândească de două ori înainte de a lua o decizie, adică să se gândească mai serios la ceea ce înseamnă viitorul luminos, între ghilimele, promis de progresiști. A mai spus Cristi Puiu în emisiunea lui Ion Cristoiu de la Aleph News, citat de 3dots.ro. Statul Texas va deveni primul stat care interzice avorturile. Felicitări, Texas! Curtea Supremă permite legii bătăilor inimii să intre în vigoare de mâine, notează site-ul lifenews.com. Texasul pare să devină primul stat din America căruia îi se permite să aplice o lege care interzice avorturile în momentul când bătăile inimii unui copil nenăscut sunt detectabile. Asta înseamnă că, cel puțin deocamdată, legea va intra în vigoare, așa cum este planificat, mâine și poate salva peste 100 de copii de la avort în fiecare zi. Legea bătăilor inimii din Texas, pe care guvernatorul Greg Abbott a semnat-o în luna mai, felicitări acestui guvernator, interzice avorturile odată ce bătăile inimii unui bebeluș nenăscut sunt detectabile, de obicei aproximativ 6 săptămâni de sarcină. Sunt permise excepții doar dacă viața mamei este în pericol. Legea are potențialul de a salva 10.000 de vieți. În anul 2019, peste 56.600 de copii nenăscuți au fost avortați în Texas și aproximativ 85% s-au întâmplat după 6 săptămâni de sarcină, potrivit statisticilor de sănătate ale statului. Sondajele arată că americanii susțin și legile privind bătăile inimii. Un sondaj din aprilie al Universității Texas Austin a constatat că texanii susțin o interdicție de avort de 6 săptămâni. Potrivit sondajului, 49% susțin că avorturile ar să fie ilegale după 6 săptămâni de sarcină, în timp ce 41% se opun. În anul 1973, Curtea Supremă a Statelor Unite a înlăturat capacitatea statelor de a proteja bebelușii nenăscuți de la avort în temeiul cazului Roe vs. Wade, arată site-ul lifenews.com, dar se pare că lucrurile acum se întorc, slavă lui Dumnezeu. Avorturile sunt crime la adăpostul legii. Și încă o știre interesantă de pe același site, lifenews.com, scrie că în Wisconsin, un stat din America, din Statele Unite, s-a constatat că la alegerile prezidențiale de anul trecut, Joe Biden a câștigat în fața lui Donald Trump în acest stat cu o marjă de 20.000 de voturi atunci, anul trecut. Dar acum s-a constatat că s-au pierdut 82.000 de buletine de vot care nu au fost contorizate. Deci Biden a câștigat cu 20.000 diferență și acum au constatat că 82.000 de buletine de vot nu au fost contorizate. Wisconsin a pierdut urmele a peste 82.000 de buletine de vot trimise în stat la alegerile din noiembrie 2020, de peste 4 ori marja de diferență care i-a separat pe cei doi candidați la președinție, potrivit unui raport al Fundației Juridice de Interes Public, scrie lifenews.com. Da, așa s-a întâmplat în America. Deci Biden a câștigat cu 20.000 de voturi în Wisconsin înaintea lui Trump, însă 82.000 de voturi au fost pierdute. Oare pentru cine au fost cele 82.000 de voturi în plus? Și Călin Markevici în cotidianul.ro scrie: Bill Gates a abordat acțiunile fundației sale într-un mod aproape digitalizat. Fiecare problemă a lumii, de la schimbările climatice și până la sărăcie și foamete, au fost pentru Bill Gates doar o problemă de logică, o eroare într-un program care trebuia eliminată, pentru ca totul să funcționeze perfect. Da, interesant, doar că lumea în care trăim nu este formată doar din 0 și 1, doar din biți și din linii de instrucțiuni într-un program, ci este mult mai complexă. Și aș încheia la sfârșit cu un e-mail pe care cineva l-a adresat postului nostru de radio, în care spunea: cum aș putea să-L iubesc mai mult pe Domnul Iisus? Și am răspuns: cunoscându-L. Nu poți să-L iubești pe Dumnezeu dacă nu-L cunoști. Nu poți să iubești pe cineva dacă nu-L cunoști. Cum îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos, cum îl cunoști pe Dumnezeu? Citind Biblia, scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Participând la închinare, la închinarea bisericii, împreună cu ceilalți credincioși, având părtășie cu ei, stând în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, și Dumnezeu vorbește fiecăruia, dacă omul este cu inimă sinceră înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu îți vorbește. Și nu doar că îl iubești mai mult, așa cum întreba cineva dintre ascultători în acel e-mail, ci te îndrăgostești total de Dumnezeu. Iubește-L pe Dumnezeu. Dumnezeu ne-a iubit pe noi mai întâi. Cunoaște-L pe Dumnezeu. Așa poți să te îndrăgostești de Dumnezeu mai mult. Așa poți să-L iubești pe Dumnezeu, dacă îl cunoști. Cunoaște-L. Și în momentul când stai și petreci, cel puțin, și am spus persoanei care ne-a trimis așa cerere, i-am spus, dacă vrei, uite, hai să facem o... Era undeva la jumătatea lunii august, cred că, acea scrisoare. Până la 1 septembrie sau până la 1 octombrie, în fiecare zi să te disciplinezi și să-ți impui o oră de rugăciune zilnic și să citești cel puțin 4 capitole din Biblie. Și apoi să prelungești acest termen până la Crăciun și apoi îl vei prelungi de bunăvoie. Deci, ca să-L iubești pe Dumnezeu, trebuie să-L cunoști. Și Dumnezeu s-a revelat pe sine însuși, s-a descoperit pe sine însuși în Biblie, în Hristos, în natură, în conștiința omului, în multe feluri. Doar să ai ochi și îl vezi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aici se încheie rubrica Lumea pe scurt de astăzi. Vă iubim, Dumnezeu vă iubește, fiți binecuvântați!